Goizan esan dugu, segulako ikusmina eragiten du beti Doktor Deseo taldeak, orain disko berri atera dute, eta Doktor Deseoren sale direnek kontrolatuko ziren, hor Francisen ondoan badela, orain kantuan ari den neska bat, beraien azkeneko disko hartzen baduzu, hor txikusiko duzu, nola badagoen neska bat kantuan, begira ez? Hau Francis, azki ezaguna, Doktor Deseokoa, talaizter neska bat agertuko da hor. Bueno, esan dugu Doktor Deseok disko berri atera duela Igual y Diferente, una mirada distinta izenekoa, eta diskoan emakume baten ahotsa agertu zaigu Maider Legarreta da bera. Ahots berria Doktor Deseon, baina taula gainean eskarmento handia du. Doktor Deseoko abeslariak Francisek berak esan du, Maider Legarretak etorkizun handia duela. Izan ere, 18 urte besterik ez ditu eta pensa ze etorkizun daukan kantari galdak ahostar honek. Eta haren ahotsa ez da oharkabean pasatzen. Euskal Herriko faktoriara gonbidatu dugu Maider Legarreta. Maider, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, haze horrea, Doktor Deseorekin parte hartzea, ez da?
Ba, bai, bai, ohore handia egia esan.
Bai. Nola jaso zenuen proposamena, nola heldu zitzaizun, nola esan zizuten, Doktor Deseoko gara eta gurekin parte hartzea, nahi dugu, zu gurekin parte hartzea.
Ba, bueno, Cesar Ibarretxe da beraien teknikaria, bueno, beraien diskoa grabatu duena, eta nire diskoa grabatzen ari naizenez, eta bera denez diskoa grabatu duena eta produzitu duena.
Bai.
Ba, bueno, komentatu zidan, Francisekin egon zela arratsalde batean edo, eta ba korista berri bat edo nahi zuela disko berri honetarako.
Uh-huh.
Eta ba Cesarrek ba nire izena esan zion eta entzun nahi zuela. Eta bueno, ba ara joan nintzen beraien estudiora, burru bat kantatzera eta gustatu egin zitzaien Francisari, así que horretan geratu ginen azkenean.
Bai. Apuro pixka bat eman zizun, jakin da Doktor Deseok ze izen duen eta ze ospe duen, edo...
Bai.
Pitin bat, normala bai. Da, normala da, dukaten ospearekin bai. Eta famarekin, ez?
Eta, ze esan zizuten, bai, gurekin abestu behar duzu edo,
bai, Francisek, bueno, egun horretan esan zidan, ba, asko gustatu zitzaiola eta, ba, edertu, vamos. Bai. Osa, joateko eta beraiekin kantatzeko.
Eta aurrera. Diskoa kalean dago Doktor Deseorena, eta lehendabiziko kontzertu horrela bizkat entzutetsua izan da Durangon, Plateruenan.
Bai.
Antxe egon zinen beraiekin.
Bai.
Jendetza zegoen.
Jente asko,
jende asko
bai.
Zegoen. Zer modu sentitu zinenan Francisen ondoan eta jende guztia begira zenuela.
Jo, ba, egia zan, hasieran enuen hainbeste jente espero. Eta, osa, bueno, a ber, espero nuen bereek izan adukatelako, baina igual jendeak transmititzen duen energia hori, ba, ez nuen espero hainbeste izango zenik. Eta, bueno, zenatokiri irten nintzenean, bat batean jente guztia horrela oiuka ikustea, eta izugarrizko energia transmititzen du, eta eske horretan, bueno, momentu horretan emozionatu egiten zan.
Ba, eta gero imaginatzen dut izango dela oso harrigarria eta, bueno, oso beroa, jendeak kantarik ezagunak kantatzen dituenean, ez da?
Bai.
Taldarekin batera izan behar du oso emozionantea. Kantarik bete esaten dute, ez da, gure letrak jendeak kantatzen dituenean, bueno, hori da, ikaragarrizko subido, ja, bete esaten dute, ez?
Bai, bueno, diskonetako abestiak berriak direnez, ondino jendeak ezekizkien, baina gero ja aurreko diskoko eta abestiak kantatu zituztenean, claro, jendeak beraiekin kantatzen zuen eta...
Bera zuretzat gau magiko bat izango zen hori, ez da?
Bai, oso ondo pasatu nuen.
Bai.
Eta orain, Bilbon daukate kontzertua, Doktor Deseokoek, maiatzaren 6an eta 7an uste dut, izango zara kontzertu horietan?
Ba, hori da plana. Joateko gomidatu naute eta, bueno, ba, baietzen diet.
Mm-hmm.
Aintxe izango zara.
Bai. Bueno, esan dugu 18 urte besterik ez dituzula, oso gaztea zara, baina denbora asko daramazu musikaren munduan, oso txikitatik hasi zinen kantuan, edo oso txikitan.
Bai, bueno, 4 urterekin musika eskolara sartu nintzen eta egia san nire lehenengo instrumentua trikitixa da. Eta bueno, trikitixa ikasten hasi nintzen, gero solfeoa eta pa musika eskolan eskaintzen zituzten asignatura batzuk. Eta ondoren ba pianora sartu nintzen ere eta kantora. Mm-hmm. Beranduago gitarra ikasten hasi nintzen eta gero kontserbatoria sartu nintzen kanto ikastera, baina kanto lirikoa. Mm-hmm. Eta bueno, ba bideo hori ezitzaidan asko gustatzen eta orduan utzi ginuen. Bilabete egon nintzen kontserbatorioan eta utzi ginuen. Eta batxilergoko bigarren maila egiten hasi nintzenean, mm-hmm, aurreko urtean azkenan Mr. Jam eskolara joan nintzen etango irakasleak esan zidan ea zerraitik ez nintzen ba musikeneko probetara aurkezten. Eta hasieran ba nik ez nuen nire burua horretan ikusten, ez nuen nire burua kapaz ikusten. Eta bueno, ba bigarren batxilergoa prestatzen ari nintzen bitartean ba proba prestatu nuen ere selektibitatea eta bueno, ba ondo atera zait guztia momentuz.
Bai. Eta orain musikenen zera ikasiko duzu.
Bai, musikenen ikasten ari naiz.
Ikasten ari zara, bai. Bai. Eta zer moduz musikenen?
Oso ondo.
Ze ikasten da hor? Nolako kantagintza ikasten da?
Bueno, bi kantu mota daude, lirikoa eta jazz. Jasa, eta bueno, ni jazzaren bidetik noa, ze, ba, lehen esan duan bezala lirikoa ez da nire gustokoena.
Mm-hmm. Bueno, Maider Legarreta gurekin hemen.
Astu zaio gauzatxo, desatea ukelele ere jotzen du, eh?
Horire
bueno, bai.
Horire bai.
Kompletua da. Hau ja, zenbat instrumentu.
Bai, eske ukelelea, bueno, nire nire kabuz ikasten hasi nintzen, ba, bueno, piano eta gitarra eta ukelelea ikasi nahi nituen kantatzeko, bueno, laguntzeko eta ez horiek ondo jotzeko, a ber, ondo jotzeko bai, baina beti kantua laguntzeko. Osa, nire instrumentua ahotsa da.
Ahotsa da. Bueno, eta injustu, zure instrumentu nagusia ahotsa denez, hemen zuzenean kantatzeko eskatuko dizugu, bai. Euskadi Irratian gaude, estudio nagusian, jarri zaitez zutik, harrimatu gure oholtza txikira, gure tabladu txikira, hor dago mikrofona prestatuta, eta kanta bat eskainiko digu, Maider Legarreta. Esan dugu, Maider Legarreta ezagutu dugula, publikoak ezagutu du, Doktor Deseorekin kantatu duelako, azkeneko diskonetan, eta zuzeneko emanaldietan ere badabil, baina ibilbide luze izango duen neska honek, beste beste aurki izango du kalean bere lehendabiziko disko izango dena. Geroxeago galdetuko dugu, disko horri buruz. Orain, momentu honetan, 11:48 minutu direnean, Maider Legarreta zuzenean Euskadi Irratiko Faktorian. Entzun dezagun zuzenean. Maider Legarretaren ahotsa ari gara ezagutzen hemen gaur Euskadi Irrateko Faktorian, etorkizun oparoa duen neska, esate baterako, beira, ze kanta daukan sortua, bullyingari buruz. Bully izeneko bestia, Maider Legarreta kantuan. Bera da kantaria, bera da musikaria, bera sortzen ditu letrak. Bueno, dena egiten du Maider Legarreta entzun.
A couple of tears falling on my face, the blood in your hands, how could we be friends? I needed to escape of that big wave. I didn't care. Of my scary life and my pain, you will always be the same. Can you feel this on you? Is that your heart? Wake up your mind and open your eyes. Can you feel this on you?
Ze indarra, neskano daukana, ahotsea, Maider Legarreta. Bueno, 18 urte. Etorkizuna aurretik daukazu eta gauza asko egiteko asmoa ere bai. Eta laister disko bat izango duzu kalea, Maitere Maider.
Bai, aprilaren 30ean aterako da diskoa. Bueno, bai. Hori espero dugu guztia ondo badoa. 30ean mentzat diskoaren aurkezpena egingo dugu Galdakaon, kulturretxean, gaueko 9etan eta etorri nahi duen guztia ba, bueno, guztiak daude gonbidatuta.
Bai.
Eta bueno, ba ideia da ba 30ean bertan ja diskoak salgai egotea.
Aha.
Diskoaren izena
The Road, bidea esan nahi du.
Bidea. Eta kantu guztiak zuk egin dituzu.
Bai. Bueno, 11 kantu izango dira, diskoko kantu hauek. Eta diskoko hiru kantu, aurreko diskotik atera ditut, baina beste bertsio bat egin nahi nuen abesti hauekin, bueno, musika apurtxo bat aldatu, indar gehiago eman, adibidez, Bully eta bestia berriro grabatu.
Berriro. Bai. Jendeak askotan eskatzen dizu kantu hau, ezta? Kontzertuetan eta?
Bueno, bai, eskatu edo, bai, kantu honek egia esan, bueno, errezepzio handia izan du.
Zer da, bulinari buruzko abesti bada,
bai.
Eskoletan ematen den jazarpenari buruzko abesti bat?
Bai, ez du, bueno, bulinari buruz egiten du, ez du espezifikoki nire esperientzia kontatzen, baizik eta zer sentitu nuen kontatzen du, eta bertan galdetzen diete ba hori egin zutenei zergaitik egiten duten. Ez da bakarrik bulina jasatzen dutenei buruzko abesti bat, baizik eta egiten dutenei buruzko ere.
Bulingilei buruzko edo bai. Jazarpena egiten dutenei buruzko,
bai, edo haiei zuzendua.
Bizkat galderak eginez edo iradokiz edo galdetu zergatik jokatzen duten horrela, ezta?
Bai.
Eta erantzunik jaso duzu, izan ere zuke bulina jasan zenuen kantu hauren kantu eta gero erantzunik jaso duzu?
Ez, beraien parte segia esan, ez.
Gustatuko litzezuke?
Ez daukate, ez.
Astu nahi duzu.
Bai, hori bueno, nire bizitzako parte bat izan zen, eta nik, bueno, egia esan, orain naizen modukoa naiz gertatu zitzaidan baitik, baina bueno, pertsona guztiak daukate historio bat, ez dakit hori da nire historia orain arte, eta bizitzan beste hainbat historia izango ditut, eta beste hainbat gauza gertatuko zaizkit, onak, txarrak, hori da bizitza, ez da.
Maider Legarretaren ahotsari gara ezagutzen, behire, nola egiten duen kantuan, eh? Nola egiten duen kantuan. Zeintzu dira zure artista kutxunak? Horrela kantatzeko, beste askoren kantatzeko modua entzun behar da.
Bai.
Ez?
bueno, a ber, segun eta ze momentutan nagoen, ba, abesti batzuk edo beste batzutan zutzen ditut, eta momentu honetan nire referentzia musikal edo Jewel da, bueno, estatu batutako abestelari bat, baina beste hainbat estiloren zuten ditut, nire estilo, bueno, nire gustukoena edo ba, folk country estiloa da, mm-hmm. baina rocka ere gustatzen zait, Janis Joplinen kantatzeko era, orduan segun.
Bai. Galdetu dugu Maider eta esan digute, esate baterako diskografiakoek esan digute, izugarrizko etorkizuna izan dezakezula, gainera oso independientea omen zara, zure kantuak sortzerako orduan eta...
Bai, bueno, etorkizuna, ez dakit zer da etorkizuna, ez da. Momentuz ikasten ari naiz, eta ikasten ari naizen hau, ba, musika da, orduan nik aukeratu dut bide hau. Ikastea ez da eskolan egiten dena bakarrik, baizik eta kanpoan egiten duzuna ere, orduan nire bidea ez dute musikenen egin behar bakarrik, kanpoan ere egiten jarraitu behar dut, gustatzen zaidana kantatzeko ere, ez da jasa bakarrik, musika estilo asko daude, kantatzeko, jotzeko, egiteko, orduan, bueno, batorkizuna nik ez dut kontrolatzen eta ez dakit zer gertatuko den momentuz momentu honetan musikenen nago ikasten eta kanpoan nira bestiak egiten eta espero dut ondo joate baina.
Eta bester, egun gutxi barru disko berria daukazu.
Bai.
Esan dugu Galdakaokoa dela, zera Maider Legarreta Odei Egiluz bezala xe eta Odei Egiluzi kanta hauxe eskaini zion Maider Legarretak.
Inoiz, inoiz ez, hori ez dago hemen eta orain.
Odei Egiluzen kasua ze kolpea, ez da? Galdakaoko herriaren bai. Zatezan, Maider?
Bai. Bai. Egia zan, bai, bueno, herri guztia mugitu zen, eta egin zi, bueno, hainbat konzentrazio eta egin ziren, eta bueno, nik ere abestia ba, laguntzeko egin nuen. Bakoitzak egin alzuena edo egiten zuen, ba, batzuek hori konzentrazioetara joaten ziren, umeak ere hainbat marraskita egiten zituzten, orduan, bueno, ba, nik abestia egitea pentsatu nuen, ba, hori mezu hori transmititzeko ba, beraren bila zabiltzala esateko.
Maider Legarreta, Maider Legarreta, ondo hartu gogoan bere izena, Doktor Deseorekin ari da kantuan, esan dugu Bilboko, Leicester Bilbon Doktor
bai.
Deseok emango dituen kantaldietan parte hartuko duzula.
Bai.
Hori alde badetik, eta bestetik zure diskoa apriaren 30ean Galdakaon aurkeztuko duzu,
bai.
The Road izenekoa.
Bai.
Maider, suerte on.
Eskerrik asko.